Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
God søndag. Det ser ut som det sitter noen folk i tåka her, men det lyset er litt sterkt, så jeg ser dere nesten ikke. Ha dere god søndag. I dag hadde jeg tenkt å kose meg med en tale som jeg har lenge ønsket å preke. Det er en favorittsalme. Og gamlingene i menigheten vet hvilken det nå er. Salmboken i Frikirken heter Ære være. Det er et flott navn på en salmbok. Og hvilken salme er det? Hvilket nummer, folkens? Er det frafallende her? 97. Skrevet av Elvine Hede, 1879. Og jeg skal si, den dama der hadde dreist på det. Sammen med alle de andre forfatterne selvfølgelig i salmebøkene våre. Den salmen er egentlig litt personlig for meg. Jeg tror jeg har bedt mer enn fader vår. Og det er vel en erkjennelse av at jeg trenger den. Jeg trenger det bønnesvaret som salmen beskriver som en bønn. Og så mens jeg holdt på å arbeide med dette her, så kom det inn et pust fra siden, for jeg si, som gjorde meg litt nervøs. For det var ordet stolthet. Jeg vet ikke om det stod, har du fått på første bildet her? Et nådens år, nåde, ånden, stolthet. Og så aner man da, når jeg tenkte på dette, at stolthet faktisk kan ødelegge hele greia. Så det blir litt av det, for å redde oss alle sammen inn i det herlige, flotte i denne salmen. Men her kommer den altså. Så kan du ta neste bilde, så kan dere bli med. Det må ikke rope høyt og halleluja for høyt, men jeg skal lese det da med innlevelse. Kom her, Jesus. Ånd fra himmelen, kom med nåde. Kom med liv og lys her ned. La din guddomsmakt nu råde, gjør oss vis til salighet. Livets ord må du forklare, så det virker hva du vil i livet mitt. La oss her dets kraft erfare, og fyll så vår sjel med hellighet. Herre Jesus, du vår glede, kom med legedom og fred, tal til oss som er til stede om din store kjærlighet. Kom til hvert bedrøvet hjerte som på syndens byrde bærer, og før dem ut av angst og smerte, tal din fred til sjelen her. Hør vår bønn, all godhetsgiver, Fader, Sønn og Helligånd, du som var og er og bliver, rekk nå ut din allmaktshånd og kom til gamle, kom til unge i din kraft og med din fred. Så skal vi med jubel synge, Herren er på dette sted. Det er tillatt å si amen en gang til. Flott. Ånd fra himmelen kom med nåde. Det neste bildet, Mario. Dere hørte innledningsvis, så kom vi med nådehilsen. Og de finnes overalt i Nytestamentet. Det er nesten plagsomt og alle steder dette kommer. Et eksempel er Romerne 16, 24. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Utropstegn. Hvorfor kom de med den hilsen? Til stadighet. Det er en god grunn for at det er en slik hilsen og bønn, eller proklamasjon gjerne. Erfaringen av Kristi nåde er viktig. Kristenlivet handler nemlig om det. Og så er spørsmålet da, hvordan forstår vi nåden? Nåde handler om at du oppnår noe uten at det er din fortjeneste. Det skjønner vi. Det er ufortjent, sier vi. Og så kan nåde da faktisk defineres som egentlig to ting. Det defineres som å slippe å få en straff som du fortjener. Du har vært slem. Du fortjener å få litt ris. Nåde sier at du slipper risen, selv om du burde hatt den. Og det andre er at du får noe godt som du ikke har gjort deg fortjent til. Du har ikke vært snill, gutt eller pike, så du får ikke en is på søndag. Nåden sier du får den likevel. Vi forstår det første om å slippe straffen. Det skjønner de fleste. Det er siste at vi får noe godt som vi ikke fortjener, er vanskeligere å gripe for oss i vårt kristent liv. For der må vi liksom ta oss sammen. Gjøre som pastoren sier, og så videre. Evangeliet, som betyr altså de gode nyheter, beskriver hvordan vi både blir frelst, og at vi lever som kristne ut fra Guds nåde. Det er begge deler det snakker om. Gud gjør noe som vi ikke får til. Og vi leste i 1. Korinterne 15 om Paulus. Ved nåden var han blitt det han var. Og nåden til han var ikke forgjeves. Det var altså ikke uten resultat. Og det må bety at den kunne ha vært det. Guds nåde til Paulus kunne ha vært forgjeves. Og Guds nåde faktisk til mange kristne er forgjeves. Det skjer ikke noe i livet deres. I vårt kristenliv kan altså Guds nåde gis forgjeves. Den får ikke virke slik den var ment å virke. Et viktig spørsmål er jo da, hvem erfarer Guds nådes virksomhet? Er ikke det et bra spørsmål da? Efeserne 2, Paulus sier noe om det. Efeserne 2, 7-8. Slik vil han i de kommende tider, altså da det vi er inkludert i, vise hvor overstrømmende rik han er på nåde. Altså det er massevis av det. Og hvor god han oppåtil er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Og da er det lov til å si takk og lov oppåtil et halleluja. Det var dårlig, en gang til. Ja. Men slett ikke alle erfarer denne nåden. Hvorfor ikke? Jo, det er en forutsetning. Og hva er forutsetningen? Vi leste det ved tro. Guds nåde tilbys alle mennesker på jorden. Guds vilje at alle mennesker skal bli frelst. Men vi vet at alle mennesker blir ikke frelst. Nåden altså gitt til veldig mange mennesker forgjeves. Gud vil at alle mennesker skal erfare åndens gjerninger og hjelp i livet sitt. Men alle gjør det ikke. Det forgjeves. Hvorfor? Jo, fordi alle vil ikke tro, eller forstår ikke hvordan dette virker. Og når vi leser i Efeserne 2,8, så står det: «Fra nåde dere frelst ved tro.» Og hva betyr det? Og da forklarer altså da Peter oss det i 1. Peter 5,5, som da står der, ja. Da står det som en fin innledning: «Dere unge skal underordne dere der de eldste, og alle skal være kledd i ydmykhet mot hverandre.» Hvorfor det? Hvorfor er det viktig at vi skal være ydmyke? Fordi Gud står de stolte imot. «Au!» Men står det et «men». «Men de ydmyke gir han nåde.» Det står det samme i Jakob 4. «En ydmyk holdning er viktig for å erfare den nåde som Gud tilbyr. Sunn åndelighet forstår viktighet av ydmykhet kontra stolthet. Alle sunne kristelige miljøer eller menigheter skjønner viktigheten av ydmykhet foran stolthet. Alle sunne. Og jeg beklager å si at det ikke så veldig mange sunne. Dyrker lettere det flotte, de store visjonene, det som imponerer oss, sier vi viktigere. Det en farlig ferd. La oss ikke glemme, og denne det en av de tingene som kom sidenveis fra oss, med ødela opp og si tankene mine litt i dette her. Jeg kom til å huske på Dennis Greeny, som talte på åpen himmel her i 24, mars 24. Og har du ikke hørt den? Så ikke hør den hvis du ikke har mage til å høre den. Den var meget ubehagelig å høre, vil jeg si. Men han hadde et alvorlig budskap til oss, som, til i hvert fall den konferansen. Avgjørende viktig å ta et oppgjør med stolthet. Ellers så hindrer du Guds rike og Guds nærvær. Hva er egentlig stolthet? Det er ingen av oss som er det. Er det noen som rekker opp en hånd på at de er så stolte? Ja. Altså, prøv å sette noen navn på det. Uavhengighet. Jeg klarer selv. Opphøyelse av en selv. De har rett. Ikke lett å innrømme synd eller feil, kaller vi det heller. Det sitter litt langt inne. Og så blir det litt styggere, da, for da kan det lede til at man tar til sånne hersketeknikker. Du vet hva hersketeknikker er? At vi sier ting på en måte slik at vi får vår vilje på å komme til andre. Og så rettferdig vi gjør vi dem også. På grunn av de gode resultatene vi får av det. Også for Guds rikets sak. Du kan oppnå mye for Guds rike sak ved manipulering. Men det ikke åndelig. Det ikke sunt. Og så en sånn grunnplanke at man har en overbevisning stort sett at man har rett. Det mitt teologiske syn, min visjon, mine ting som det riktige. Og selvfølgelig det grader av dette. Dette holdninger som beskriver grunnsynden i universet. Dette begynte med englen Lucifer, som var en av de mest opphøyde og storslåtte engler i himmelrommet. Han ble høy på pæra, for å si det sånn. Og fallet ble stort. Han tok med vel 1/3 av englene i det fallet. Stolthet. At det går an. Adam og Eva, de neste, ble preget til å gjøre akkurat det samme. Og så har vi som en menneskerase havnet opp i denne grunnsynden, som ikke egentlig å stjele og lyve og sånt. Det et resultat av det. Men denne stoltheten i forhold til Gud, og relasjonen til han. Jeg klarer selv. Bli liksom Gud. Det altså da en holdning av å egentlig ikke være underordnet Gud. Og det det motsatte av tro, som vi snakket om, som var betingelsen for nåde. Da skjønner vi at uten tro, en villighet til underordnet under Gud, så kan det jo ikke virke. Tro uttrykker villigheten til å se til Gud for hjelp og ta imot denne hjelpen. Du tror han vil hjelpe. Du gjør det avhengig av Guds hjelp, som altså Guds nåde. Og det slik at Guds hjelp kan du ikke gjøre deg fortjent til. Den virker ut fra nåde og må tros. Derfor ber jeg med innlevelse, ånd fra himmelen, kom med nåde til min sjel. Hold min sjel ydmyk, slik at jeg alltid kan åpne mitt hjerte for deg. Og erfare din hjelp i mitt liv. Angående det å bli en kristen og bli født på ny, så forstår de fleste at de ikke greier å leve slik at de kan bli frelst. Men hvordan fortsetter vi? Hvordan lever vi i kristenlivet? Og syndenaturens vesen uavhengighet, som jeg var inne på. Altså en holdning av stolthet, og vi bøyer oss ikke og liker ikke å innrømme svakhet. Det naturlig for oss alle. Nå kommer jeg til å gå ut på viddene. Nå blir jeg lenger enn det jeg hadde tenkt til å bli. Jeg ber om tilgivelse her nå i starten. Nei, jeg ber om tilgivelse. Nei, glem det. Nei, jeg satt her og tenkte på det der alkoholikere. Dere har hørt om sånne AA-møter? Hva de sier der når det kommer sammen en gjeng? Hva det første de sier? Hva det første de kommer med en bekjennelse, var det? Jeg en alkoholiker, ikke sant? De kom med en negativ bekjennelse. Hadde vi vært skikkelig karismatikere, så hadde vi ikke sagt det. Da hadde vi sagt, jeg en Guds barn. Jeg har seier i Jesus Kristus. Jeg fikser alt. Den karismatiske vrien på den AA-møtet. Men de har jo lært for lenge siden at det ikke sånn det funker. Greier jeg først å sette ord på min svakhet, min desperasjon overfor andre mennesker og Gud. da knekker stoltheten. Da ydmykes jeg, og himmelen åpnes. Om alle karismatikerne kan skjønne den. Når det er tilegnet, når himmelen er åpnet, fordi jeg er kjent i mitt behov og ydmyket meg, da kan jeg bekjenne resultatet som åndens nåde bringer inn i mitt liv. Jeg er et Guds barn. Han liker meg, han der oppe, samme hva jeg gjør. Samme om jeg går på trynet. Så er han snådig i hjertet. Vent mot meg. Griper tak i meg. Og puster åndsliv inn i mitt liv. Jeg trenger det hver morgen, jeg. Jeg får nesten. Jeg kan glemme at jeg tror at jeg får det til, slik at det går kanskje noen dager en uke. Men jeg prøver å komme tilbake her. Det er altså naturlig for oss alle denne stoltheten. Vi trenger derfor en bevissthet om faren av stolthet. For den hindrer Guds nådes hjelp. Og så følte jeg at jeg skulle si en annen greie her. Hvordan ser dette ut litt i praksis? Og da kan vi si det slik at i et ønske om at du skal vokse som en kristen, så kan vi i menighetsledelse komme med mange gode forslag til hvordan du bør leve. Og det er bra oppfordringer. Og så oppfordrer vi også til å ta imot nådegaver. Det er også veldig bra. Og en typisk ting som da kan skje med unge kristne som vokser opp, er at de opplever at mye positivt skjer. Gud gjør jo noe i livet deres. De får nådegaver og profeterer og tungetaler, jeg vet ikke hva. Det er en god følelse. Men så er spørsmålet, hvor dypt har tilegnelsene av kors og død fra selve vært i deres liv? Før denne følte suksessen. Det handler om stolthet og ydmykhet. Korset handler om stolthet og ydmykhet. Ydmykhet og korset er en grunnleggende ting i kristen modning. Altså det vi bør lære i våre meninger i disippelskap. Igjen, for å kritisere karismatikken ditt, glemmer vi det ofte. Det blir usunt. Syndens vesen vil utfordre en til en holdning som at nå får jeg det til. Jeg er flink, jeg. Jeg er åndelig flink, jeg. De sier ikke sånn da. Jeg kan dette. Å, det er en god følelse. Da er det en fare for at stoltheten sniker seg inn og overtar. Hvis ikke du har korsets erfaring og gjort noe med selvlivet ditt. Et varsel om det er hvordan du takler å få kritikk. Stolthet vil motsette seg kritikk. Ydmykhet vil lytte og undres om det kan være noe i det du sier. Stolthet vil føre til noe usunt. Selv om du kan fungere i åndelige gaver som til og med imponerer andre. Er det ikke rart? Alvorlig blir det når dette skjer med ledere. De kan være dyktige, ha salvelse, nådegaver. De kan begynne veldig bra. Men så kan stoltheten snike seg inn. Det blir en blanding mellom deres eget ego og Guds rikets sak. Og det er ikke lett å se forskjellen på de to. De kan så få noe som kalles på engelsk entitled, men det sies bedre på engelsk. Men det betyr en holdning av at jeg fortjener ting, har rett på ting. Det er en stolthetsholdning. Slik tenker ikke en nådens holdning eller ydmykhet. Ta en digresjon til, nå går klokka veldig fort. Jeg vet ikke om du følger med i nyhetene. Han der sjefen i heter det Norsk Industri, hva heter han igjen? Følte med litt på det. Rettssak, beskyldt for underslag og så videre. Og hva det slags holdning når du hører hva han forsvarer seg? Men jeg så flink, jeg har jo gjort så mye, så da bare oversett disse små detaljene. Må gi meg litt rom, Agit. Entitlement. Så det han andre som heter dem ikke ordføreren, men han andre i Sotland. Spanderte flyreise på datteren. Fordi han hadde liksom en ekstra selv. Og så var det masse andre ting. Entitlement. De forskyver grensene fordi de føler at de har rett til det. En kjempeusunn holdning som den verslige verden arresterer. Så spørs det om vi i menigheten skjønner hva entitlement dreier seg om. Og ta tak i våre ledere. Eller passe på at de ikke kommer dit. Entitlement åpner for det vi kaller hovedsyndene. Det et sånt begrep. Og det maktmisbruk, det seksuelle overtramp, og det pengemisbruk. Det de tre hovedsyndene som kristenledere detter i. Og hvorfor? Jo, fordi djevelen driver en kampanje mot dem. Disse gode, flotte menneskene som begynte så bra, en åndelig kampanje mot dem for at de skal falle i disse tre, en av disse tre syndene. Og hva strategien? Entitlement. Henger sammen med stolthet og mangel på kors. En misforstått nåde gir en unnskyldning for å leve synd. Juda 1,4. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som for lengst oppskrevet et dom. De misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Det jo grovt sagt om kristne ledere. Men det det han altså skrev. Man kan forspille Guds nåde, som vi sa i Hebreerne 12,15, se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Da håper jeg at du skjønner at nåde betyr tilgivelse. Du ber jo det fallet vårt til og med. Og så kan du skrike, jeg greier ikke. Nei, det jo helt flott at du ikke greier det, derfor trenger du jo nåde. Da må du innrømme svakheten, da. Og så får du Guds hjelp til å gjøre det du ikke får til selv. Så ydmykhet og derav troens holdning om at jeg trenger Guds nådes hjelp, altså viktig i våre liv. Nåden ikke tillatelse for synd eller en unnskyldning for å være passiv og la ting skure. Paradokset at det sunne åndelige ligger ikke i det at du føler og mener at du lykkes med ditt kristenliv. Men at du deg bevisst at du trenger Guds nådes hjelp alltid. Det faktisk alt sånne uteliggere og sånne folk som helt på kjør, ikke sant? Og likevel frelst og helt fortvilt. Litt mer åndelig synd innimellom enn oss som går i kjerka. For de på knærne, det. Som ikke vi har alltid. Det altså lettere for de som sliter og har utfordringer enn de som til siden av dem får ting til. Det litt skummelt det der. På grunn av nåden det avgjørende ikke om du i noe feiler eller ikke. Det ikke det avgjørende spørsmålet. Men om du ydmyk. Jeg håper å si at det ydmyk, så kan du synde litt. Jeg mener ikke sånn, men jeg håper du skjønner perspektivet. Det ydmyke mennesket som faller i synd, hjerteskjærende, fortvilet og roper til Gud, mer åndelig, og himmelen mer åpen enn den rettferdige som mener at han får allting til. Nå må jeg komme tilbake til salmen. Nå blir det bedre fra nå. Nå er klokka halv, men dette som blir nå på bonus, helt gratis bonus. Nå. Jeg skal prøve å gjøre det raskt. Unnskyld meg. Tilbake altså da til salmen og vår bønn. Ånd fra himmelen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned. Jeg trenger Guds nådes hjelp til mitt kristenliv. Ånden kommer med liv. Det betyr at den gjør levende ting som har med Gud å gjøre. Som vi vanskelig får ting. Det som vi kan erfare tørt, vanskelig å få til, kan ånden inspirere og levendegjøre og hjelpe oss å få til. Åndens lys handler om Guds herlighetslys som skaper forandring. Han bare lyser på det, og så blir det annerledes. Det som for oss i mørke og vanskelig, lyser han på og begynner å forandre. Vi ser og erfarer en vei, og det gir oss håp. Alt det gjør han. Helt gratis. Hvis du trenger det. Invitasjon om å la Guds makt og kraft virke inn i vår virkelighet. Ydmykhet erkjenner behovet for det. Ber om det. Guds kraft, der vi svake og ikke får ting til, hjelper han å gi styrke og forvandlingskraft til å velge rett. Til å ta det rette valget. Derfor ber vi, kom, Hellige Ånd, virk i oss, dra oss mot deg med din guddomsmakt. Og salighet handler om det gode livet med Gud, både her og i evigheten. Og visdommen som vi trenger det å vite hva som riktig å gjøre til rett tid og på rett måte. Åndens stemme og tanke til oss vil vise oss når og hvordan vi gjør dette. La oss så høre han. Livets ord må du forklare, så det virker hva du vil. Har du noen ganger strevet med å ta til deg å forstå Bibelen? Det menneskelig. Gud tilber hjelp, nåde. Og poenget da at ånden kan levendegjøre og hjelpe deg til å forstå evangeliet, slik at du kan gjøre som han sier. Når du gjør det han sier, virker han og forandrer ting. Det da ydmykhet. Og lignelsen om såkornet viser at Guds ord såkornet kan være lite effektivt rundt omkring, med mindre det kommer i den gode jord. Og hva den gode jord? Den gode jord den som hører og forstår, som ånden da må hjelpe til med, og tar vare på det og gjør det. Slik at det bærer en frykt av seg selv. La oss dets kraft erfare. Fyll vår sjel med hellig. Guds kraft drar mennesket mot Gud, mot Jesus som frelser, og det som har med han å gjøre. Guds kraft gis fri forandring, skaper en annerledes liv. Der en før var selvopptatt, blir man en som ser og hjelper andre. Preges av kjærlighet som vil det gode mot andre. Guds kraft bringer fram det som Bibelen kaller åndens frykt i Galaterne 5:22. Som du kan lese selv. Og jeg har funnet ut at det vanskelige ting å få til. Derfor det lurt å få åndens hjelp. Og han gir den hjelpen når du hører han og gjør som han sier. Evangeliet og Guds nåde sier, la deg forandre av Gud. Det er ikke ment at du skal få til kristenlivet på egen hånd. Evangeliet, det gode budskapet, er at han vil virke i oss ved den hellige ånd, som altså da er Guds nåde. Og så, fyll vår sjel med hellig ild. Det er litt skummelt, er det ikke det? Guds ild er det som renser. Fjerner det som ikke er av Gud i deg. Og beskriver en lengsel, en iver, en glød og en brann etter det som har med Gud å gjøre. Vil du ha det? Godt at det er iallfall én der, far andre som ikke bor der. Ja, hvordan får vi det? Ved å streve og mase? Nei. Jeg løfter våre hender over hjertet. Sier, kom, Hellige Ånd. Kom med din ild i mitt liv. Gjør det som bare du kan gjøre i mitt liv. Fjern lysten til det onde, og fyll deg med lysten til det gode som er ditt nærvær. Å, hvilket mirakel! Av nåde! Helt ufortjent! Hver en dag. Ta oss ut av lunkenhet og likegyldighet. Det klarer ikke jeg selv. Selvopptattheten som vil dra oss bort fra Gud, kan han gjøre noe med ved den hellige ild. Som han åpner himmelen for. Jeg har de to andre versene igjen. Skal jeg hoppe over dem? Kom igjen. Jeg skal gjøre det veldig raskt. Dette rører meg, altså. Uff. Herre Jesus, du vår glede. Kom med legedom og fred. Og du sier du trenger fred. I denne urolige tid. Tal til oss om din store kjærlighet. Tal til meg, Jesus, om din kjærlighet, slik at den vekkes opp i mitt indre. Der hvor det er så lite av kjærligheten, lar du den boble fram. Slik at jeg ser og gjør det jeg vanligvis ikke ser og greier å gjøre. Men du puster på meg med din kjærlighet. Ja, Jesus, må du vise oss din kjærlighet, slik at du griper våre hjerter, slik at det forandrer våre liv. Og kom så til hvert bedrøvet hjerte. Du ser at det er bedrøvet hjerte blant oss. Vi har nederlag, vi har smerte, vi har utfordringer. Og så er vi synder som plager oss. Takk at du tilgir, at du fører oss ut av angst og smerte. Tal til det indre i meg, sjelen her inne. Jesus, du hvis blod renser oss fra all synd. Herre Jesus, du som er fredsfyrsten. Du som hans ord og nærvær kan gi fred som ikke er av denne verden, men av Guds verden. Midt i en verden av ufred i mitt hjerte. Av nåde ved den hellige ånd. Hør vår bønn, all godhetsgiver. Fader, Sønn og Hellig Ånd, du som var og er og bliver, rekk nå ut din allmaktshånd, som kan gjøre alt. Kom til gamle, det er meg. Og meg, Berit. Kom til alle dere andre unge. I din kraft og med din fred, så skal vi med jubel synge. Herren er på dette sted. Og det, mine kjære venner, er det jeg følte var Herrens visjon for den Tønsberg Frikirke. Guds kjærlighet og Herrens nærvær som forandrer mennesker. Altså ikke en karismatisk strev og mas, men en Guds nærvær av en hellig ånd som gjør det denne salmen beskriver, som hjelper oss til å være Guds folk slik han ønsker. Den hellige ånd, nå er avslutning, den hellige ånd formidler Guds nådes hjelp til oss, det vi trenger for å bli frelst og leve for og med Gud, stolthet, vår selvopptatt ego, hindrer dette, så er spørsmålet, hva ønsker du? Trenger du ydmykhet? Trenger du å gjennomskue stoltheten? Jeg klarer selv. Ikke involvere andre mennesker i ditt liv. Hva en ser ut som. La oss alle svare ja. Og vende oss til Gud. Og be om hans nådige hjelp hver dag. Så er det kristne fellesskapet til for at vi sammen skal hjelpe hverandre til nettopp det. Slutter med andre kor. 13:13, en av disse hilsene. Altså, nå denne Herrens nåde. Ja, Gud virkelig er deg nådig. Komme og møte deg i dag. La den synke inn i deg. La så Guds kjærlighet, som er over all forstand, og den hellige ånds samfunn, som gjør alt dette mulig, være med oss alle i dag og hele den uka som kommer. Jeg vet ikke om det er noe forbønn og sånt her etterpå, men jeg vil si det at hvis du er her og ikke er trygg på at du er frelst, så er det en god dag i dag å ta imot Guds nåde til frelse. Og når du har gjort det, så kan du ta imot all Guds nåde til greie kristenlivet slik som han vil. Ingen unnskyldning at du ikke kan bli en kristen fordi du ikke får det til. Betingelsen er at du ikke får det til. Han får det til. Han Helge, selv om du har lyst til å si mer, så skal du ikke si mer. Du skal si amen, og du skal sette deg. Uff. Jeg føler skikkelig at han rører meg med i dag. Hør hva han sier. Og ta imot hva han sier. Vær så god.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer, besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no, eller så er du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.